Neće biti pooštravanja epidemioloških mera tokom predstojećih praznika, odlučio krizni štab za suzbijanje koronavirusa. Nakon višesatne blokade dela centra Bara i pretnje da će aktivirati eksploziju ispred poslovne banke, Edin Begzić se predao policiji. Ana Brnabić izjavila da Srbija po zakonu ne može da kaže ne Rio Tintu. U Francuskoj, Nemačkoj i Grčkoj nove mere protiv koronavirusa. Vašington i Moskva 10. januara razgovaraju o bezbednosti i tenzijama vezanim za Ukrajinu. Vreme kišovito, temperatura do 6 stepeni. A u nastavku emisije poslušajte još epidemiologa Zorana Radovanovića, koji za naš radio kaže da je odnos kriznog štaba za suzbijanje koronavirusa, koji nije usvojio restriktivnije mere, pokazao odnos prema pandemiji i novom soju virusa koji je neprimeren epidemiološkoj situaciji u zemlji i veoma opasan po zdravlje građana.
Posledice tog našeg ponašanja pokazat će se narednog meseca i odrazit će se da bude mnogo više obolelih i umrlih nego što bi moralo da bude. Mi smo do sada upravo zbog ovog tolerantnog odnosa, mi smo imali blaže mere nego ostale evropske zemlje, imali i izuzetno visoku smrtnost.
Za razliku od Srbije, u susednoj Crnoj Gori nema organizovanog dočeka nove godine niti koncerata na otvorenom. Evo šta kažu građani Budve.
Mislim da je prvashodno bitno zdravlje ljudi, institucije su dale svoju riječ i ja to kao građanin poštujem.
Mislim da će grad ispaštati, mislim budžet, ali preživit ćemo. Ali nova godina ko nova godina, meni je bitno samo da smo zdravi.
Ove i druge teme u nastavku emisije. Ostanite uz radio Slobodna Evropa. Ministarstvo zdravlja Srbije objavilo je u 15 sati juče da su u prethodna 24 sata u zemlji još 24 osobe preminule od posljedica infekcija koronavirusom, čime je ukupan broj preminulih povećan na 12.645. U istom vremenskom periodu 1.676 je novo inficiranih bilo. Od COVID-19 u bolnicama se leči 2.047 osoba, a na respiratorima je 91 pacijent. Gotovo svi veći gradovi u Srbiji uveliko najavljuju masovno okupljanje i novogodišnje koncerte na trgovima. Krizni štab, koji je zasedao juče kasno popodne, za razliku od zemalja čitave Evrope, nije doneo bilo kakve restriktivnije mere. Na početku izveštaja Branka Vučkovića slušate najpre članicu kriznog štaba i ministarku Dariju Kisić-Tepavčević, koja je građanima dala samo generalni savjet da se čuvaju.
Generalan savjet kao i prethodne dve godine, da čuvate sebe, da čuvate svoju porodicu.
Bio je savjet koji je dala građanima Darija Kisić-Tepavčević, članica kriznog štaba i ministarka u vladi Srbije. Upitana da li to znači da je krizni štab odobrio proslave na trgovima, ministarka Kisić-Tepavčević je rekla da ne zna odgovor na to pitanje, ali je dodala da je na otvorenom prostoru mnogo manja vjerovatnoća prenošenja virusa.
Sve što je organizovano bit će odgovarajuće kontrole, ali napominjem da bez obzira da li se nešto organizuje ili ne, molim vas da svako pođe od sebe i da proceni stepen rizika i da se ponaša tako čak i kada se nalazi na otvorenom prostoru i da je na bezbednoj udaljenosti od drugih osoba.
Prema aktualnim antiepidemiološkim merama dozvoljena su okupljanja na otvorenom i u zatvorenom prostoru do 500 osoba, dok su za sve masovnije skupove neophodne dozvole kriznog štaba. Epidemiolog Zoran Radovanović rekao je Radiju Slobodna Evropa da je ovakav odnos prema pandemiji i novom soju virusa neprimeren epidemiološkoj situaciji u zemlji i veoma opasan po zdravlje građana.
Posledice tog našeg ponašanja pokazat će se narednog meseca i odrazit će se da bude mnogo više obolelih i umrlih nego što bi moralo da bude. Mi smo do sada upravo zbog ovog tolerantnog odnosa, mi smo imali blaže mere nego ostale evropske zemlje, imali i izuzetno visoku smrtnost.
Beograd je jedan od gradova koji organizuje javni doček nove 2022. godine na dva mesta, ispred Doma Narodne skupštine i na Sava promenadi. Zamenik gradonačelnika Goran Vesić je rekao da posetioci dolaze na koncert svojevoljno, svesni mogućih posledica.
Niko nikog ne gura da dođe na doček, znači niko nije dao radnu obavezu, niko nije zabranio i niko nije naredio da mora da dođe na doček. Kao što niko nikom nije naredio da mora da dođe na protest, kao što niko nikom nije naredio da ljudi odlaze na utakmice i na druge stvari, da ljudi svojom voljom odlučuju da li će doći i naravno svesni svih posledica koje to ima.
Na Kraljevom trgu na Zlatiboru će kao i ranijih godina biti održana tri uzastopna novogodišnja koncerta sa atraktivnim izvođačima. Organizatori novogodišnjeg slavlja, opština Čajetina i turistička organizacija Zlatibor nisu tražili dozvolu od kriznog štaba, a Milan Stamatović, predsednik te opštine, rekao je Radiju Slobodna Evropa da će ispoštovati svaku odluku.
Mi smo napravili sa izvođačima uslovno ugovor, ako budu povoljne epidemiološke mere i ako krizni štab bude dozvolio, da će biti koncerta.
Grad Kragujevac je za organizaciju koncerta na Đačkom trgu, na kome će nastupiti kragujevački bend Dark Shines i grupa Kerber, izdvojio 10.000 evra, a još toliko je plaćena nova svetleća ulična dekoracija, koja nije obnavljana više od 10 godina. Nebojša Jakovljević, direktor Doma omladine, rekao je Radiju Slobodna Evropa da je u Kragujevcu sve spremno za doček nove godine.
Nadamo se da ćemo uz poštovanje svih epidemioloških mera, i je čak ideja da je obezbeđenje koje tamo inače mora po zakonu da bude, da njihov zadatak bude da jednostavno kontrolišu da bukvalno svi ljudi imaju maske. To je po meni najbitnija stvar.
Novogodišnje proslave bit će organizovane i u Subotici, Novom Sadu, Nišu, Leskovcu, ali i u drugim gradovima širom Srbije. Pojedini gradovi poput Novog Pazara i Vranja neće organizovati novogodišnje proslave, a novac predviđen za to upotrebit će u humanitarne svrhe. Izabela Savić, gradska većnica za turizam i kulturu u Vranju, rekla je Radiju Slobodna Evropa da u tom gradu smatraju da se novac namenjen za honorare estradnih zvezda može racionalnije i odgovornije utrošiti.
Praksa lokalne samouprave od 2016. godine je da sredstva uplaćena na namenski račun za lečenje dece obolele od maligniteta i drugih teških bolesti. Znači, biće preusmeren novac onima kojima je i najpotrebniji.
Radio Slobodna Evropa, Branko Vučković.
A u susednoj Crnoj Gori, iako su novogodišnji dočeci dozvoljeni hotelima i restoranima, zdravstvene vlasti su zabranile organizaciju dočeka na otvorenom. Evo, tako se događa da će trgovi u Budvi do pandemije najposećenije novogodišnje destinacije na Crnogorskom primorju ostati prazni. Evo šta Budvani, s kojima je razgovarala Jasna Vukićević, kažu o novogodišnjim praznicima u ovim pandemijskim uslovima.
Mislim da je prvashodno bitno zdravlje ljudi, institucije su dale svoju riječ i ja to kao građanin poštujem.
Razočarana sam, bilo bi zabavno da se slave na trgu, ali dobro.
Što mislite o tim epidemiološkim mjerama?
To mi nema nikakve logike, na trgu, na otvorenom, da ne može da se slavi, u restoranima da može.
Mislim da će grad ispaštati, mislim budžet, ali preživit ćemo. Ali nova godina ko nova godina, meni je biti samo da smo zdravi.
Pitali smo neke od trgovaca i turističkih djelatnika, očekuju li manji promet za praznike.
Da, hoće, sigurno smo.
Sada kad smo trebali da imamo taj neki dodatan prihod od turizma kako bi prezimili, sada od toga neće biti ništa. Po meni je malo nelogično da je dozvoljeno slavlje u zatvorenim prostorima. Slažem se da je potrebno da se poštuju mjere i da će biti tražene potvrde i tako dalje i tako dalje. Mislim da je logičnije bilo da se dozvoli onda i na otvorenom pod istim mjerama.
Aleksandar Jovanović iz Udruženja ugostitelja Budve podsjeća da su se oni zalagali da se omogući doček na Starogradskom trgu uz nacionalne COVID potvrde. Dodaje da će mnogi gosti koji su birali Budvu za novu godinu ovog puta najvjerovatnije biti na trgovima nekih od gradova u susjednim državama.
Vidim da Dubrovnik organizuje, vidim da Zlatibor organizuje, Beograd u Srbiji, tako to su i sve neke destinacije, dakle smo mi imali tradicionalne goste oko novogodišnjih praznika, tako da je za pretpostavka da će ti gosti svi ostati u svojim državama, odnosno svojim gradovima.
A evo što ugostitelji kažu o epidemiološkim mjerama koje su propisane za novogodišnje praznike.
U unutrašnjosti prostorije na jednog gosta dolazi 4 kvadrata, znači za stolom može biti i 4 više osoba, ali mora biti obezbeđeno 4 kvadrata po jednom gostu i rastojanje među stolova da bude 1,5 do 2, najmanje. Svo osoblje mora biti vakcinisano ili imati potvrdu na negativan PCR test ili pozitivan antigenski, nositi maske uvek, pridržavati se svih mjera dezinfekcije.
Za Radio Slobodna Evropa iz Budve, Jasna Vukićević.
Evropske zemlje pooštravaju epidemiološke mere. Francuski premijer Jean Castex najavio je niz novih mera protiv koronavirusa, uključujući rad od kuće najmanje 3 puta nedeljno. Potvrdio je da je u subotu Francuska prešla prag od 100.000 zaraženih na dnevnom nivou, prenosi BBC. Restrikcije su najavljene i u Nemačkoj, gde su od prekjuče privatna okupljanja vakcinisanih građana ograničena na najviše 10 osoba. Vlada Grčke zahteva da se od 3. januara barovi i restorani zatvore do ponoći uz ograničenje na 6 gostiju po stolu, prenosi Reuters.
Slušate radio Slobodna Evropa.
Idemo na trenutak na zbivanje u Crnoj Gori. Nakon višesatne blokade dela centra Bara i pretnji da će aktivirati eksploziv ispred poslovne banke, Edin Begzić se predao policiji posle razgovora s pripadnicima Ministarstva unutrašnjih poslova i potpredsjednikom vlade Crne Gore Dritanom Abazovićem. Begzića je policija odvela s lisicama na rukama u policijski kombi, javili su reporteri Radija Slobodna Evropa s lica mesta. Izveštava Srđan Janković.
Nakon dugotrajnih pregovora, Edin Begzić se predao službenicima barske policije. Begzić je od ranih jutarnjih sati blokirao ulaz poslovnice jedne banke u baru uz prijetnje da će aktivirati eksplozivnu napravu. Dalje aktivnosti su u toku, saopštila je uprava policije nakon 7 sati napetosti tokom koje je Begzić prijetio aktiviranjem eksploziva. Načelnik odjeljenja bezbjednosti bar Veselin Tabaš je saopštio da je policija odmah po saznanju da se osoba koja prijeti eksplozivom nalazi ispred banke stupila u kontakt sa Begzićem i da su do njegove predaje vođeni pregovori.
Lice se nakon dugotrajnih pregovora, kao što rekao, 14 časova predalo službenicima centra bezbjednosti i bar i u trku su dalje pružilačke policijske mjere i radnje. Lice je to, da kažem, ispostavilo neke zahtjeve vezano za isplatu novca bivšim radnicima Primorke bar.
Rekao je načelnik Tabaš, dodajući da su u toku dalje policijske mjere i radnje protiv njega. Odgovarajući na pitanje da li su pronađene eksplozivne naprave, načelnik policije u baru Veselin Tabaš je saopštio:
pronađeni su određeni predmeti, u toku je vršenje uviđaja, za sad preliminarno po nama mislimo da nije bilo pravo oružje i da se ne radi unutra eksploziv. Imaju 2 kanistera, najvjerojatnije sad ovo je sve preliminarno da se unutra ne nalazi nikakva zapaljiva tekućina ili eksploziv, ali o to će se pronaći centar.
Načelnik policije je potvrdio da je Begzić ostvario komunikaciju i sa potpredsjednikom vlade Dritanom Abazovićem kako bi se prevazišla kompletna situacija. Podsjetimo, crnogorska policija je evakuisala širi prostor oko filijale NLB banke u baru gdje se nalazio Edin Begzić, koji je prijetio da će aktivirati eksploziv zahtijevajući da se bivšim radnicima kompanije u stečaju Primorka isplate za ostale zarade. Portparol osnovnog državnog tužilaštva u baru Radovan Đurišić je rekao tada za Radio Slobodna Evropa da u banci nema talaca i da je Begzić došao ranije pred banku i nije dozvolio zaposlenima da uđu. Policija je evakuisala zgradu u kojoj se nalazi filijala NLB banke, a preko policijske trake mogli su samo da priđu pripadnici policije i vatrogasci. Reporteri Radija Slobodna Evropa koji su se nalazili u kriznom području izvještavali su da su bili u toku pregovori policajaca i Edina Begzića, koji je ispred filijale postavio nekoliko kanistera sa, kako se pretpostavlja, eksplozivnom materijom. Begzić je u jutarnjim satima oblijepio poslovnicu NLB banke natpisom "Vratite novac koji ste ukrali od radnika Primorke", te saopštio da će naoružan držati banku pod kontrolom sve dok se ne vrati novac radnicima. Kompanija Primorka je svojevremeno bila jedan od nosilaca razvoja opštine Bar. Tokom tranzicionih godina radnici su ostali bez posla sa neisplaćenim zaradama i neisplaćenim socijalnim programom. Za Radio Slobodna Evropa iz Podgorice, Srđan Janković.
Još jednom se podsjećamo najvažnijih vesti. Krizni štab Srbije za suzbijanje koronavirusa odlučio da neće biti pooštravanja epidemioloških mera tokom predstojećih praznika. Nakon višesatne blokade dela centra Bara i pretnji da će aktivirati eksploziv ispred poslovne banke, Edin Begzić se predao policiji. Premijerka Srbije Ana Brnabić izjavila da Srbija prema zakonu ne može da kaže ne ono što je dala kompaniji Rio Tinto, dakle pravo na istraživanje. U Francuskoj, Nemačkoj i Grčkoj nove mere protiv koronavirusa. Vašington i Moskva 10. januara razgovaraju o bezbednosnim pitanjima i tenzijama u vezi sa Ukrajinom. Vreme je oblačno sa kišom, na planinama sa snegom, temperatura do 6 stepeni.
Slobodna Evropa.org.
Premijerka Srbije Ana Brnabić izjavila je juče da ne postoji dokument prema kojem Srbija ima obaveze prema kompaniji Rio Tinto, ali da prema zakonu o rudarstvu i energetici ima obavezu prema toj kompaniji. Kada dati investitoru pravo da istražuje, ukoliko investira svoj novac i ne nađe ništa, može da izađe iz tog projekta i nikom ništa ne duguje. Ukoliko nešto nađe i ispuni dalje sve uslove u skladu sa zakonima, onda vi po zakonu ne možete da kažete ne, rekla je Brnabić novinarima u Skupštini Beograda. Slikovni grafiti posvećeni Ratku Mladiću, nekadašnjem komandantu Vojske Republike Srpske, pred Međunarodnim sudom u Hagu osuđenom za genocid i ratne zločine, i nekadašnjem komandantu Četničkog pokreta u Drugom svetskom ratu Dragoljubu Mihajloviću u centru Beograda, juče ujutru su osvanuli precrtani crvenim sprejem. Grafit slikom Mladića naslikan je u julu na stambenoj zgradi mjesec dana nakon što je Haški sud Mladiću potvrdio doživotni zatvor, a u prethodnom periodu nepoznate osobe su ga nakon prefarbavanja vraćale u prethodno stanje. Žrtvama preživelih ratnih zločina i torture koji su tužili bosansko-hercegovački entitet Republiku Srpsku preti se oduzimanjem imovine ukoliko nemaju sredstava da plate troškove postupka nakon izgubljenih sudskih procesa. Oni su u protekloj deceniji pokretali parnične postupke protiv entiteta koji smatraju odgovornim za stradanja koje su pretrpeli, a ponekad dodatno i protiv države Bosne i Hercegovine. Više u prilogu Milorada Milojevića.
Osman Džaferović iz Gradačca na sjeveroistoku Bosne i Hercegovine tužio je 2007. godine bosansko-hercegovački entitet Republiku Srpsku zbog proživljenog ratnog zlostavljanja. 7 godina kasnije Osnovni sud u Banja Luci odbacio je njegovu tužbu, a Osman je dužan da plati troškove parničnog postupka u iznosu od 2400 maraka ili oko 1200 evra. Uslijedilo je i rješenje o prisilnoj naplati, što u njegovom slučaju znači oduzimanje automobila kao jedine imovine.
Moja advokatica je znači uložila prigovor i žalbu, znači sve. Sad je to na kantonalnom sudu u Tuzli, a na saobraćajnu prošle godine kad sam išao registrovati stavljen je pečat, znači da ga ja ne mogu prodat i ne može ga niko kupiti, prevest na sebe. Ja znači dokle god bude mogao crpiti prigovor i žalbe, ja ću do kraja.
Osman je imao 20 godina kada su ga kao vozača sanitetskog vozila i pripadnika armije Bosne i Hercegovine u oktobru 1992. godine zarobili pripadnici Vojske Republike Srpske. U logoru u naselju Pelagićevo bio je zarobljen 23 dana.
Tu smo bili znači podvrgnuti kojekakvim torturama, no što premlaćivanju, znači ispitivanju, nehumanim uslovima, znači smještaju, ležali smo na betonu.
Iz organizacije Trial International u BiH, koja od 2010. godine pruža pravnu pomoć osobama koje su preživjele ratne zločine, ističu da su tužbeni zahtjevi odbijani primjenom zastarnih rokova. Time su preživjele žrtve ratnih zločina dodatno obavezane da plate troškove postupka entitetima koje su tužili. Adriana Hanušić-Bećirović, viša pravna savjetnica u organizaciji Trial.
Sporno je što je u ovoj situaciji došlo u većini slučajeva do povrede prava žrtava ratnih zločina koji se već nalazi u jednoj nezavidnoj financijskoj situaciji, koji su već traumatizirani, imaju brojne psihosomatske posljedice zbog zločina koje su pretrpjeli, i onda se ovo u suštini od njih percipira kao jedan dodatan vid kazne kroz koji prolaze, i to dovodi do njihove reviktimizacije i retraumatizacije. Oni već žive na ivici siromaštva.
Bosna i Hercegovina nema podatke o broju predmeta u kojima žrtve ratnih zločina moraju platiti troškove postupka. Ustavni sud BiH donio u martu 2018. godine odluku kojom je utvrdio da je žrtvi ratnog silovanja u BiH troškovima parničkog postupka povrijeđeno pravo na imovinu kao i pravo na pristup sudu. Nakon ove odluke je pravobranilaštvo Bosne i Hercegovine odustalo je od potraživanja tih troškova, a na isti način postupilo je i pravobranilaštvo entiteta Federacija Bosne i Hercegovine. Ova praksa i dalje se primjenjuje isključivo u postupcima protiv Republike Srpske. Pravobranilaštvo Republike Srpske nije odgovorilo na upit Radija Slobodna Evropa kada će odustati od naplate troškova od preživjelih žrtava ratnih zločina. I u izvještaju o napretku Bosne i Hercegovine za 2021. godinu, Evropska komisija pozvala entitetske vlade da odustanu od potraživanja troškova parničnog postupka od žrtava ratnih zločina. Prema podacima Saveza logoraša Bosne i Hercegovine, više od 30.000 BH državljana podnijelo je tužbe protiv entiteta i države Bosne i Hercegovine, tražeći odštetu zbog ratne torture. Za Radio Slobodna Evropa iz Banja Luke, Milorad Milojević.
Premijerno prikazivanje ovogodišnjeg najboljeg evropskog filma Quo Vadis Aida, odnosno Kuda ideš Aida, bosansko-hercegovačke rediteljke Jasmile Žbanić, koji govori o genocidu u Srebrenici, organizovano je sinoć u dva termina u Kulturnom centru u Novom Pazaru. Ovo je ujedno bilo i njegovo prvo prikazivanje u Srbiji, a osim velikog broja građana, premijeri su prisustvovali i predstavnice udruženja Majke Srebrenice. Prilog Amele Bajrović.
Zbog pogibije četvorice mladića iz Novog Pazara u saobraćajnoj nesreći u nedelju veče i dana žalosti, izostala je najavljena svečanost, a rediteljka Jasmila Žbanić i nekoliko glumaca publici su se obratili videolinkom. Žbanićeva je rekla da je ovaj film posvećen ženama i majkama Srebrenice i njihovim sinovima, muževima i braći.
Muškarci koji su ubijeni od 8372 zbog svog imena. Danas u atmosferi u kojoj fašizam sve više jača, dužno sam govoriti o genocidu, da se nikada nikome ne ponavlja.
Pored velikog broja građana i javnih ličnosti, premijeri u Kulturnom centru Novi Pazar prisustvovale su i tri članice udruženja Majke Srebrenice. Upravo ovom udruženju biće donirana i sva sredstva od prodatih ulaznica. Direktor Kulturnog centra Husein Memić ocenio je da ne postoji prepreka da ovaj film bude prikazan i u drugim delovima Srbije, pa i u Beogradu, te da je za to potrebna samo dobra volja.
O toj dobroj volji odlučuju gradovi, odlučuju ne samo distributeri i politika, zapravo odlučuju ta mesta. Iako država teži da ide ka Europskoj uniji, ovo je film koji osvojio tri evropske nagrade, ovo je film koji zapravo miri, a ne svađa, i upravo iz tog razloga on bi svakako trebao biti emitovan u Beogradu i ja se nadam da će postojati neki normalni ljudi koji će odmah nakon Pazara nuditi film i u Beogradu.
I Novopazarci koji su sinoć gledali film u izjavama za Radio Slobodna Evropa ocenjuju da je važno da on bude prikazan u Beogradu i širom Srbije.
Da vide Srbi koji su većinski, naravno, dobri ljudi, da vide šta je rađeno u njihovo ime, kakvi zločini su činjeni i da su pripadnici naroda koji je pretrpeo velike zločine u Drugom svjetskom ratu, da su žrtve iz Drugog svjetskog rata ostali zločinci u ratu 90. godina.
Šarko Begri su učinili. Moji svi žive u Sarajevu. Znači, cijela porodica je bila cijela za vrijeme rata i svu ovu Golgotu su preživjeli. Mogu samo ja doreći da čovjek je dovolj gleda za stidi se što je pripadnik ljudskog roda.
Kojovića nisu. I ne dobro samo ne može na filmu sve da stane što je bilo. I neće se nikad srzati sam, jer oni koji bi rekli su ne mogu da govori.
Da li mislite da treba film da bude prikazan i u Beogradu?
Pa mislim da treba da bude prikazan u svim bioskopima, ne samo u Srbiji, nego širom.
U Kulturnom centru su najavili da će film na repertoaru biti i narednih dana, sve dok bude interesovanje publike. Za Radio Slobodna Evropa iz Novog Pazara, Amela Bajrović.
Slušate program Radija Slobodna Evropa.
Svet, Vašington i Moskva će 10. januara razgovarati o tenzijama u vezi sa Ukrajinom i pitanjima kontrole nuklearnog naoružanja, rekao je za France Press portparol Bele kuće, zadužen za pitanja bezbednosti. SAD žure da počnu dijalog s Rusijom, rekao je sinoć i portparol Nacionalnog savjeta za bezbednost. Sastanak Rusije i NATO-a mogao bi da se održi 12. januara, posle čega bi dan kasnije usledio susret između Rusije i Organizacije za evropsku bezbednost u kojoj su i Sjedinjene Države, dodao je portparol. Diplomate iz tri evropske države koje su direktno uključene u pregovore za oživljavanje nuklearnog dogovora sa Iranom podvukle su hitnost prirode pregovora. Taj osmi krug pregovora počeo je u Beču 27. decembra. Ovi pregovori su hitni, jasno iskazujemo da se približavamo tački u kojoj će eskalacija nuklearnog programa Irana potpuno premašiti zajednički sveobuhvatni plan akcije, rekli su izjavi pregovarači iz Velike Britanije, Francuske i Nemačke.
Dnevno et RSE. Pregled regionalnih i svetskih događaja dana.
Suprotno nastojanjima vladajuće desničarske koalicije, predsjednik Poljske stavio je veto na novi zakon o medijima, za kojeg kritičari tvrde da ima za cilj da ućutka televizijski kanal u vlasništvu američke kompanije, pišu svetski mediji. Predsjednik Andrzej Duda stavio je veto na zakon o vlasništvu nad medijima koji bi primorao američki konglomerat Discovery da proda svoj većinski udeo u najvećem nezavisnom poljskom emiteru TVN, prenosi Financial Times. Nacrt zakona koji su predložili poslanici konzervativno-nacionalističke stranke Pravo i pravda izazvao je žestoke kritike u zemlji i inostranstvu. Dok je Duda, inače saveznik te partije, ranije izrazio rezervu prema zakonu koji bi sprečio kompanije van Evropske unije da poseduju poljske medije. U obraćanju emitovanom 27. decembra Duda je rekao da je odlučio da iskoristi svoj veto, upozoravajući da bi zakon mogao da naruši sporazum o trgovinskim odnosima koji je Poljska potpisala sa Sjedinjenim Američkim Državama, koje su, dodaje Financial Times, glavni garant bezbednosti Poljske. Poljski predsjednik stavio je veto na kontroverzni zakon o medijima za koji su kritičari rekli da ima za cilj da ućutka kanal TVN 24 koji često kritikuje konzervativnu vladu, ističe BBC. Hiljade Poljaka protestovali su u decembru ispred predsjedničke palate u Varšavi zbog zakona o medijima, naglašava britanski javni servis, dodajući da su mnogi u masi mahali zastavama Evropske unije i držali natpise sa logom TVN 24, jednog od najgledanijih informativnih kanala u Poljskoj. Portparol State Departmenta ranije ovog mjeseca pozvao je poljsku vladu da dobro razmisli pre nego što krene sa donošenjem zakona koji bi mogao da naruši povjerenje stranih investitora u njihova imovinska prava i svetost ugovora u Poljskoj. Dok je predsjednica Europske komisije Vera Jurova obećala da će Brisel preduzeti mjere protiv svakog zakona koji nije u skladu sa pravom Europske unije. Potez predsjednika Dude, ukazuje Reuters, omogućava Poljskoj da zaobiđe potencijalno eksplozivan sukob sa Sjedinjenim Američkim Državama u vrijeme pojačanih tenzija u istočnoj Europi, usred onoga što neke zemlje vide kao povećanu rusku asertivnost. Stavljajući veto na zakon, Duda se usprotivio stranci Pravo i pravda, koja mu je pomogla da osvoji drugi mandat prošle godine. Portparolka te partije Anita Červinska rekla je da je stranka razočarana njegovom odlukom. Duda je uložio veto na kontroverzni zakon posle pritisaka Sjedinjenih Američkih Država i Evropske unije koji su uz desetine poljskih medija osudili zakon, upozoravajući da bi mogao da ugrozi nezavisnu štampu u toj zemlji, piše Washington Post. Poljski lideri koji su podržavali predlog zakona tvrdili su da njime treba da se osigura da Poljska bude slobodna od kineskog i ruskog uticaja. Ali kritičari kažu da je zakon osmišljen da oslabi informativnu stranicu TVN24 koja često kritikuje poljsku vladu. Veto poljskog predsjednika osujetio je višegodišnji napor tvrde linije u nacionalističkoj vladajućoj stranci da ograniči strani uticaj i suzi medijski prostor zemlje na medijske kuće koje dele duboko konzervativne i ponekad ksenofobične stavove te stranke, ocenjuje New York Times.
Pregled regionalnih i svjetskih događaja dana potražite na dnevno.rse, Slobodna Evropa.org.
Slike svakodnevnice, šta muči ili inspiriše mlade, kako prošle političke odluke utiču na našu budućnost. Ove i druge teme slušajte u podcastima Radija Slobodna Evropa. Sve epizode pronađite na iTunesu, Spotifyu, Google podcastima, kao i na slobodnaevropa.org. Slušajte odmah ili preuzmite epizodu za kasnije. Tu smo svakog dana. Podcasti Radija Slobodna Evropa.
I pred kraj emisije još jednom najvažnije vesti. Neće biti pooštravanje epidemioloških mera tokom predstojećih praznika, odlučio krizni štab Srbije za suzbijanje koronavirusa. Nakon višesatne blokade dela centra Bara i pretnje da će aktivirati eksploziv ispred poslovne banke, Edin Begzić se predao policiji. Vašington i Moskva 10. januara razgovaraju o bezbednosnim pitanjima. Vreme oblačno sa kišom, na planinama sa snegom, temperatura do 6 stepeni. Bilo je to, poštovani slušalci, sve u programu Radija Slobodna Evropa za Srbiju, kroz koji su vas vodili Ivan Kojić i Branka Trivić. Hvala što ste bili sa nama. Ponovo se družimo u 14 sati. Prijatno.